Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเรียกเงินขั้นต่ำ 6,000 ล้านดอลลาร์จากเจ้าชายอัลวาลีดบิลทาลาเป็นค่าปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากการถูกกักตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาณาจักรธุรกิจของหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผู้นี้นะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียวัย62ปีคือหนึ่งในกลุ่มเจ้าชายนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุหลายสิบคนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานในการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อกล่าวหานี้แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเจ้าชายหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานที่กักกันตัวที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันในกรุงริยาดหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าหน้าที่ของซาอุสำหรับเจ้าชายอัลวาลีดถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินช่อโกงและรับสินบนนิตยสาร Forbes ประเมินว่าเจ้าชายผู้นี้มีทรัพย์สินราว 18,700 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทรวมทั้ง Twitter ผ่านบริษัทเพื่อการลงทุน Kingdom Holding Company นั่นเองนะครับและราคาบิตคอยน์รวมทั้งเงินดิจิตอลอื่นๆกระเตื้องขึ้นในวันเสาร์หลังจากราคาร่วงลงมา4วันติดต่อกันซึ่งยิ่งทำให้เกิดความสนใจต่อตลาดเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้น 21% ในวันเสาร์อยู่ที่ระดับสูงกว่า 15,500 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแม้ว่ามีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าการพุ่งทะยานของราคาบิตคอยในปัจจุบันนั้นเป็นฟองสบู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากต่างชื่นชอบความเสี่ยงนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินบิตคอยมีราคาร่วงลงถึง 24% ซึ่งถือเป็นการสูญค่ามากที่สุดในรอบ2ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารบริษัทสื่อ Wise Media มีคำแถลงขอโทษที่ทางบริษัทปล่อยให้เกิดบรรยากาศแบบ Boys Club หรือผู้ชายเป็นใหญ่ขึ้นในสถานที่ทำงานซึ่งรวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับนายเชนสมิธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wise Media เปิดเผยแถลงการดังกล่าวหลังจากสื่อ New York Times มีรายงานว่าลูกจ้างหญิงกว่า20คนของ Wise Media เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานและทางบริษัทก็ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง4คนสืบเนื่องจากกรณีที่ว่านี้นะครับในแถลงการดังกล่าวระบุว่าบริษัท Wise Media ได้ไล่พนักงาน3คนออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และได้มีการปรับปรุงบรรยากาศการทำงานให้เหมาะสมกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทอาหารสัตว์ทั้งของจีนและต่างประเทศกำลังขยายการลงทุนในจีนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทการลงทุนเทมาเซกของสิงคโปร์และบริษัทลงทุนเอกชนโฮเซนแคปิตอลเพิ่งบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการบริษัทผลิตอาหารสัตว์ของออสเตรเลียเรียลเพทฟู้ดมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนำอาหารสัตว์ยี่ห้อนี้บุกตลาดจีนขณะที่ราคาหุ้นของผู้ผลิตอาหารสัตว์ของจีนเช่นเซี่ยงไฮ้บริดจ์เพทแคร์และยันไทยไชน่าเพทฟู้ดก็เพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เช่นกันสำนักวิจัยยูโรมอนิเตอร์คาดนะครับว่าภายในปีคศ2022ชาวจีนจะใช้จ่ายเงินราว 7,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มขึ้นราว 20% ต่อปีซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางการอพยพเข้าไปอาศัยในเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอื่นๆเช่นการที่มีประชากรสูงอายุมากขึ้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจีนมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงคืนก่อนวันคริสต์มาสกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะเปิดบริการระบบติดตามหาตัวซานตาคลอสเพื่อดูว่าซานต้านั้นอยู่จุดไหนของโลกแล้วนะครับระบบดังกล่าวเป็นของ North American Aerospace Defense Command หรือ NORAD ซึ่งให้บริการมาเป็นปีที่62แล้วโดยปัจจุบันสามารถติดตามซานต้าแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ www.noradsanta.org ด้วยนะครับสำหรับความพิเศษของปีนี้คือ NORAD ได้จับมือกับบริษัทเทคโนโลยี Amazonเพื่อที่จะสามารถสอบถามความคืบหน้าของเส้นทางการเดินทางของซานต้าและกวางเรนเดียได้ทางอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Echo ของ Amazon นั่นเองนะครับ หรือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้าร่วมกับ NORAD ในการติดตามซานตาคลอสหลังจากที่มีการเปิดตัวเว็บไซต์ NORAD เมื่อปีค.ศ. 1997และเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter และ YouTube เมื่อปี2008ก่อนที่จะกลายเป็นแอปเมื่อปี2011นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้โทรเข้ามาที่ NORAD Track Santa เกือบ 154,200 รายและมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า10ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันHe's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.